acīm redzot, palielinoties arī šiem pasažieru pārvadājumiem gadu nogalē, aviokompānijām nav vairs iepriekš prognozēto brīvo vietu kravas sūtījumiem, kuros ietilst tie pasta sūtījumi kravas. Mēs esam saņēmuši vakarā informāciju no mūsu sadarbības partneriem aviopārvadājumu jomā, kas nodrošina mūsu sūtījumu satiksmi uz Amerikas Savienotajām valstīm par to, ka pat labi tiek noteikti šādu sūtījumu pieņemšanas no ierobežojumi, faktiski tāds aizliegums. Un šobrīd nav iespējams pateikt, cik ilgā laikā šī sūtījuma sasniegs Amerikas Savienotās valstis.